ኣብናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ሕጊ ዝተቐመጡ ዓንቀጻት ብመንጽር እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምምሕያሽ ንመሳርሕቶም ከም ዘረድኡ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሪስ ሚዝ ኣፍሊጦም። ሪፓብሊካዊ ክሪስ ሚዝን ዴሞክራት ከረን ባዝን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዝሃቦ መግለጺ HR 128 ቀጻሊ ከይዲ ዝፍለጥ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሱ ኣብ ዝካየዱ ምይይጣት ምዃኖም ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ናያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እዞም ነቲ HR 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ተሓታትነት ክህሉን ዝጠልብ ሕጊ ክጸድቕ ሓያል ድፍኢት ዝገበሩ ኣባላት ኮንግረስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቶም ድሕሪ መሓዝ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምምሕያሻት ከም ዘሎ ምስትውዓሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ዲሞክራት ከረን ባዝ እቶም ለውጡታት ዘተባብዑ እዮም ኢለን
I realize that the new government has only been in place for a little more than 120 days, but the reforms and the measures that have been taken are very encouraging.
እተሓድሽ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ካብ 120 መዓልታት ብዙሕ ዘይበዝሕ ግዜ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ። ግን ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ኣዝዮም ዘተባብዑ እዮም። ኮንግረስ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝእከበሉ ነዚ ጽቡቕ ዜና ንምብጻሕ ትፅቢት ገይረ ኣለኹ። ኣነ ናቦ መንበር ክሪስ ሚዝን ክንገብሮ ካብ ዝሓሰብና ሓደ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ይረአን ዘሎ ምምሕያሽ ንምትብባዕ ብኸመይ ክትድግፍ ከም እትኽእል ምልላይን ኢትዮጵያ በዚ ኣንፈት ንቕድሚት ንኽትጓዓዝ ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ምውሳን እዩ። ዝመጻእኹላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ኣለውዋ። ንእሽተይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍልታ ከተማ እውን ኣሎ። ስለዚ ይረአን ዘሎ ምምሕያሽን ዝኽእሉ እንተኮይኖም እውን ካብ ዝሓሰብዎ ግዜ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ንክመፁ ከተባቢዐ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ዝተዛረብዎ ሓዊሱ ቃል ዝኣተውዎ ይትግብር ኣለዉ ዝበሉ ከዓ ሪፓብሊካዊ ክሪስ ሚዝ እዮም።
I read his speech very carefully. It is an inaugural speech. He really took the highest road one can take, saying that the opposition are not the enemy. It's a competition. When he talked about mothers and spoke about his own mother and then
Zarabom tatankiqa ambibayo e abwan qalam halom zetzarabwo zaraba hada seb kgebro zikhin neger aziyu tikkelnya neger geromallo ተቃወምቲ ጸላእቲ ኣይኮኑን ተፈኻኸርቲ እዮም ኢሎም። ብዛዕባ ኣዴታት ብዛዕባ ኣዲኦም ክዛረቡ ከለዉ ንበዓልቲ ቤቶም ዘለዎም ዓብዪ ፍቕሪ ዝገለጽሉ ዘረባ ብዛዕባ ስድርኦም ብዛዕባ ዝሃገርን መጻኢኣን ዝግደሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ንጹር መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍዎ ዓብዪ መደረ እዩ ነይሩ። ይትግብርዎ እውን ኣለዉ። መርኣይኡ ኩሉ ግዜ ተግባር እዩ። ዝረኣዩ ተግባራዊ ስጉምትታት ከዓ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ።
ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ለውጢ ዝነኣዶቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ መጻኢ HR 128 ግን ንጹር መብርሂ ኣይሃቡን። እቲ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ HR 128 ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታት ብመንጸር ምስጓም ለውጢ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንዘለዉ ዕንቅፋታት እውን መፍትሒ እዩ ዝኸውን ክብሉ ክሪስ ሚዝ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ብዝምልከት ግን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን። ክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ተራኺቦም ዝዘራረቦምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘዘራረቡን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።